Ndiliyan kukon so, lua el Adam an, lo ntante kam nto eden tino. Aysan kande kag gtub kikam ntote, nan kande kag ger majal ke maj. Nda kam ntote aysan al bat. Nton aysan kande kag non aywoyin. Lua honam ke Adam ke Hawa, lua ndig kade ndin maj. Nyan gtub ke maj nlua daye ikita todu. Na majal ta bay kokoro luatal, majal bay kokoro setan tina kunina madingetano. Setan ge majlo Adam ke Hawal sa kade ta sede kade son ke majalte. Setan i madingeta lua na tel madingeta Adam ke Hawa. Setan li na ikam dot na ndot kuro Hawa te el tak bal golen Hawa. Setan el Adam ke Hawa an ay woyinal ila isan kan kag nlua oks dona na ila isan ane in tujo ay telin titu lua gbe. Na ay gerin nyan k maj ki nyan k majal Hawa nelmbin onda tan eldu ade san kan kagen lua og du do kade kesan ade jakan kagen non sawoy kam la telin ade ngawun Hawa ke Adam toyin dendu lua ad nobla majal anden ngar kam ditu ketakul majal da no lua gangen ta do Adam tu ke Hawa lua tuba de ko kam dot san takumunt tajigla Adam ka Hawa in ke gang not ku lua na bekane lua tarde na sadob kade nda sedu maj na yak maj ke totod